dienos svečias.
Sveiki, Tauragės radijo klausytojai. Šiandieną diskutuosime, kalbėsime apie vieną iš nusikalstamų veikų, tai yra prekyba žmonėmis. Kalbant apie prekybos žmonėmis reiškinį Lietuvoje, reikia pabrėžti, kad Lietuva visų pirma yra aukų kilmės šalis. Lietuviai, kurie įvairiais verbavimo būdais yra įtraukiami į prekybos žmonėmis tinklą, dažniausiai yra išvežami į įvairias užsienio šalis, tačiau prekybos žmonėmis prasideda jau čia mūsų Lietuvėlėje. Neretai vėliau aukos patenka į tarptautinius prekybos žmonėmis tinklus, iš kurių, kaip žinome, ištrūkti labai yra sudėtinga. Prekyba žmonėmis Lietuvoje dažnai tebėra tapatinama su prostitucija ir tik moterų išnaudojimu. Tačiau šiandien Lietuvoje yra stebimos įvairios prekybos žmonėmis formos, įvairaus amžiaus žmonės, ne tik moteris, yra traukiami ir vyriškiai, o tarp jų ir patys mažiausi, tai yra paaugliai bei mažamečiai vaikai. Pasinaudojant jų pažeidžiamumu yra išvežami vykdyti įvairiausių nusikaltimų į pasaulio ir Europos miestus, ten dirba už maistą ar nedidelę sumą pinigų, dažnai gyvena itin sudėtingomis sąlygomis ir po truputį yra įtraukiami į rimtesnius nusikaltėlių tinklus stambesniems nusikaltimams. Šiandien apie tai kalbėsime su Tauragės apskrities vyriausiojo policijos komisariato veiklos skyriaus vyriausiaja tyrėja Raimonda Žvinakienė, laba diena.
Laba diena.
Taip pat kovos su prekybo žmonėmis ir išnaudojimų centro vadovė Kristina Mišininė. Laba diena.
Sveiki.
Tai sakykime, pradėkime turbūt nuo tos pačios mažiausios grandies, tai patys mažiausi, kada jie tik suvokia apie tą pasaulį ir iškart jau kažkas tai juos kesinasi. Gal kokios statistikos turite arba kaip jie yra pažeidžiami, ar tai tikrai yra patys mažiausi vaikai labiausiai pažeidžiama grandis?
Manau, kad tikrai yra taip, nes tai yra labai logiška, nusikaltėliai visada ieško jiems parankių asmenų, tų, kuriais jie galėtų manipuliuoti, tų, kurie nesipriešintų, tų, kuriais galbūt tarnybos nelabai pasitiki, na ir aišku, kurie nebūtų labai vertingi liudininkai. Ir šiandieną tokia pažeidžiamiausia grupė, tai yra nepilnamečiai arba ką tik sulaukė 18 metų jaunuoliai, tai yra vienišos jaunos mamos, tai yra asmenys su priklausomybėmis. Ir jeigu grįžtant prie jūsų klausimo apie nepilnamečius, tai tikrai taip matome ir Lietuvoje tą tendenciją, kad iš įvairių globos įstaigų, iš šeimų, kurios ne visai gali pasirūpinti savo vaikais, šeimų, kurios kenčia nuo priklausomybių, šie vaikai tiesiog patenka į akiratį ir vėlgi matome labai įvairias verbavimo strategijas, tai yra ir, kaip mes sakome, toks savotiškas auginimas savo parankaus tokio instrumento, kai kažkokie tai taip vadinami žvalgai, verbuotojai, jie stebi, pastebi vaikinukus, kurie galbūt neturi to, ką turi jų bendramžiai, jie norėtų tą įsigyti ir jie sutinka tiek palėkti, kaip jie sako, greitom vagystėm į Vokietiją, į Skandinaviją, Prancūziją, Italiją, Didžiąją Britaniją, vokti iš parduotuvių, iš prekybos centrų, parvaryti vogtas mašinas ir taip toliau. Iš tikrųjų, šita problema yra dar Lietuvoje tik taip, aš manau, pradedama suvokti, atpažinti ir neretai mes ir iš pedagogų, iš socialinių darbuotojų, iš įvairių tarnybų girdime moralus šitiems paaugliams, kad jie yra blogi, bet jeigu jie būtų geresni, jie nepatektų į tokias pinkles, kodėl jų bendramžiai sėdi mokyklos suolose ir mokinasi, laiko egzaminus, už tai jie atsidūrė gaujose. Tai aš manau, kad tas klausimas dar tik tai mums jisai ateina, jis dar tik ten slenkščio ir suaugusieji dar vis tik tai linkia savo problemas prirašyti vaikams, kaltinti pačius vaikus ir aišku, vaikas, kokius jis gali duoti parodymus, jisai priklauso gaujai, kokias mes garantijas galim jam suteikti, saugumo, kad jis galės kitaip gyventi, kad jis bus apsaugotas. Čia yra labai daug klausimų ir tai yra tikrai labai daug iššūkių tiek visai Lietuvai, tiek konkrečiai ir Tauragės regionui.
Kas atsakingas, tas mažas vaikas dar tik tais pasaulio pažinimas visas vyksta ir kas atsakingas, kada tas vaikas turi atsirinkti, kur yra gera informacija, kur yra blogai ir ką jisai darys tolimesnius žingsnius. Kaip, jeigu įtraukiami yra vyresni žmonės, suaugę žmonės, tai kaip vaikui atsirinkti?
Taip, jūs labai teisingai pastebite. Ir žinot, nu, vat mes sakom vaikai, jeigu čia sėdėtų galbūt na, kitų tarnybų atstovai, sakytų, kokie čia vaikai, žiūrėkit, šitie 15-mečiai, kokie baisus, ar jūs norėtumėt sutikti tokius na, baisius paauglius tamsią naktį skers gatvėje, dažnai mes girdime va tokius pasakymus ir kaip minėjau, tikrai susitinkame su vairių tarnybų atstovais ir neretai kyla klausimas iš viso, ar jie kokią psichologiją amžiaus tarpsnį mokinosi ar kažkokiu kitokiu socialiniu mokslu krimto, nes labai nesuprantame vaikų mąstymų, vaikų pasaulio. Ir dėl atsakomybės, vėlgi čia jūs taikliai pasakėte, vat kas atsakingas? Aš manau, kad saugusieji jie šiandien labai užimti savo problemomis ir vaikas jis paliekamas kitų vaikų auklėjimui. Dažnai tą matome. Gerai, kai yra šeimos, kurios gali pasirūpinti savo vaikais, mes tikrai matome tėvus, kurie galbūt ten dangų žemę sumaišys, jeigu kažkas atsitiko jų atžalai. Tačiau šalia mūsų auga daugybė tarsi niekam nereikalingų vaikų, paauglių ir jie bręsta ir nėra to, galbūt tokio autoriteto, nėra to, kas pamokins, kas yra gerai ir blogai. Saugusieji linkia kalbėti vieną, daryti kitą. Ir šiandieną, va, tokia va, smulkmena tarsi, bet va, į mūsų pokalbį turėjo ateiti taip pat ir Tauragės vaikų globos namų vadovė ir mes tikrai labai džiaugiamės, tai yra labai šauni įstaiga, kuri ir bendradarbiauja su mumis ir vaikelius augina, tačiau vat, paskutinė akimirka jinai persigalvo ir neteina. Galbūt tokia smulkmena, tačiau vis tik tai parodo, kad na, mes patys iki galo, ko gero, kažkur nesame apsisprendę. Ir ta atsakomybė tokia mūsų, kad jeigu aš esu šitoje tarnyboje, nieks kitas už mane neapginstų vaikų. Aš turiu atsikelt ir galbūt man ir nesinori sėsti prie to mikrofono, bet aš turiu kalbėti, aš turiu įspėti savo regioną, aš turiu pasakoti.
Ar tie vaikai dažniausiai, jų daugumai yra įtraukiami į tas pinkles, į tą prekybą, kurie yra šeimose maištaujantis prieš tėvus, prieš visuomenę, prieš mokytojus, kur su jais sunku susitvarkyti.
Žinot, Algirdai, aš tą maištavimą, aš taip šiandieną gal taip nesureikšminčiau, vis tik taip maištavimo jo yra ir manau, kad taip paauglystės tikrai tiesiog net būtinas palydovas, psichologai sako, kad nemaištavę paaugliai jie paskiau turi didesnių problemų, tas maištavimas gali būti visiškai ir teigiamas dalykas, tačiau mes kaip didžiausia vis tik problema šiandien matome vat, ir Tauragės regione vat, turime, padėjome paaugliam, bandėme padėti iš tikrųjų nukentėjusiam vaikinukam, tai didžiausia problema yra tai, kad jie niekam nereikalingi. Ir net regimai, bet pasižiūrėjusi tą šeimą, tu tarsi matai, kad ten nėra labai didelių problemų. Tai nėra ta šeima, kurie ten keliese greužia tą patį duonos gabaliuką. Tikrai ne, tai gali būti šeimos, kurios visai išoriškai ir nepakliūva į socialinių tarnybų akiratį. Tačiau vėlgi matome, kad dažnai vat, migruojantis kažkurie šeimos nariai, jie negyvena Lietuvoje, gali būti išvykę į užsienio šalis uždarbiauti ir tas vaikas jisai lieka tarsi, ar tai močiutei, ar tai kažkam tai dar kažkokiam tolimesniam giminaičiui ir suaugusiai jie tvarko savo gyvenimą, tačiau vaiko poreikiai, vaiko, na, visos tos problemos, ir, kaip jūs sakėt, maištavimas, jis lieka tarsi, na, beatsako, niekam nereikalingas, ir jis tarsi kliuvinys yra net suaugusiems. Jie dažnai pabrėžia, kad, na, vat, jeigu ne tu, tai mūsų gyvenimas galbūt, na, būtų visai ir kitaip, ir mes susitvarkytumėm sėkmingiau. Ir ilgai netrunka šitas niekam nereikalingo vaiko periodas, jisai tampa reikalingas, tačiau jis tampa reikalingas nusikaltimus linkusiems daryti asmenims. Jiems jis yra ir svarbus, ir reikalingas, neretas gauna ten ir pavalgyti, ir apsirengti, ir užimtumą, tačiau tai iš karto grįžta lasda kitų galų, kad iš jo taip pat reikalaujama tam tikrų paslaugų, jisai tampa priklausomas nuo suaugusiųjų ir prasideda labai žiaurus gyvenimo laikotarpis.
21 amžius, technologijų amžius. Ar technologijos ta pažanga prisideda prie nusikalstamos veikos kaip pagalba, nes tos informacijos galima rasti internete, socialiniuose tinkluose daug ir ji ne visada yra teisinga. Galima daug žadėti, galima siūlyti gerą darbą, gerus daiktus ar dar ką tik tais norime surasti informaciją. Ir kaip atsirinkti tave?
Taip, iš tikrųjų, pačios technologijos, galbūt vat mes augusiai, mes mokame jomis naudotis, tai mums yra įrankis, tačiau vis tik paauglystėje augančiam jaunuoliui, tai dažnai tampa, kaip jūs ir sakėt labai teisingai, kad jis tiesiog neatsirenka, kad čia yra tik priemonė, tik instrumentas, kad ta informacija, kuri ateina šitom priemonėm, ji ne visa bus teisinga, nes jis tiesiog neturi galimybių patikrinti ir galbūt šalia nėra jokio to gyvo žmogaus, kuris pamokintų, pasakytų, kad tai, kas iš kompiuterio lenda, yra galbūt tik tai pinklės ir taip mes matome tas technologijas dažnai kaip kabliuką, kaip priemonę sugundyti, suvilioti, apgauti ir įklampinti. Kartais net sunku patikėti, kad atrodo, šita stačiakampė dėžė, jinai tokia galinga gali būti ir greuna žmonių likimus. Ir jeigu kalbant jau apie kitas prekybos žmonėmis formas, kaip, pavyzdžiui, fiktyves išnaudojančias santokas, mes dažnai matome, kad pats verbavimas, jisai vyksta tik per internetą, per įvairias svetainės, kai tie netikri fiktyvus jaunikiai ar jų parankiniai gaudo patiklias moteris. Tai taip technologijos iš tikrųjų yra pakankama grėsmė, bet vėlgi aš to neabsoliutinčiau. Aš manau, mums reikia šiandien kalbėti apie gyvą žmogų, apie santykį, apie kontaktą. Mes nieko neišgelbėsim, mes galim pristatyti daugybę tarnybų, pristeikti naujų policijos padalinių ir taip toliau. Tačiau jeigu mes šiandieną nemokėsime sukurti kontakto ir ištransliuoti tikro rūpesčio paaugliais jaunuoliais, tai jie ir toliau pildys Skandinavijos ir kitų vakarų Europos šalių kalėjimus, o mes sakysime, mes tokius nuostabius čia darbus darome, kaip pačiai tie jaunuoliai mumis nepasitiki. Tai liks kaip atviras iššūkis.
Mes kalbam apie nusikalstamą veiką būtent prekybą žmonėmis. Kokie mastai yra? Gal Tauragėje galite papildyti?
Kalbant apie Tauragės apskrities, pagrindiniai dominuojantys šios nusikalstamos veikos susijusios su prekyba žmonėmis, tai yra būtent seksualinis išnaudojimas, išnaudojamas nusikalstamų veikų vykdymai ir fiktyvios santokos. Tai man tokius duomenis pateikė organizuotus skyriaus viršininkas, tai aš konkrečiai plačiau apie tai negalėčiau pakalbėti, bet būtent šiai dienai, šiais metais džiaugiamės, kad neturim nei vieno registruoto įvykio 2018, tai dabar konkrečiai dar yra užbaigiamos senos 2016-2017 metų bylos.
Ar žmonės nori ir linkę bendradarbiauti atskleidžiant, nes aš manau, kad jie patiria ir spaudimai įvairiausiai iš tų užsakovų, kas užsakė arba kas susisiekė su tai žmonėmis ir įtraukė tą nusikalstamą veiką.
Čia reikėtų gal konkrečiai klausti tyrėjų, kurie konkrečiai dirba su aukom, bet kiek man žinoma, kad aukos kartais būna ir tyrimo metu labai paveikiamos ir būna pirmos apklausos metu jos aiškiai viską kalba, o vėliau keičia parodymus ir bylos yra labai sudėtingos ir labai ilgi metai kartais praeina, kol tos, kaip sakyti, nusikaltelius pasodina.
Žiūrint iš statistikos, kokie dažniausiai atvejai, kaip viskas įvyksta, gerai, vaikai, tai galime įvairiausių būdų, kaip juos įtraukti, bet vyriški, net ir vyriški yra įtraukiami, kaip jie pakimba ant tokio kabliuko, kaip yra įtraukiami?
Aš manau, kaip ir va, Kristina minėjo, kad va, tas toksai galbūt apie paauglius kalbant, nori paaugliai labai greitai ir lengvai užsidirbti, praturtėti, nes šiai dienai technologijos pasaulis ar ne, visi norim gerą automobilį turėti, gerą galbūt mobilų telefoną, tai galbūt ir tie suaugę žmonės nusivylę tą ekonominę krizę Lietuvoje ir jeigu kalbam apie Tauragę, darbo neturėjimas susigundo lengvų uždarbių ir pakliūna į tas pinklės.
Kokios yra istorijos, ar lengva iš tų pinklių ištrūkti, kada tu jau esi užverbuotas, įtrauktas, gal išgabentas į užsienį, ar sugrįžti į Lietuvą yra pakankamai lengva ar sudėtinga?
Aš tai gal dar norėčiau grįžti truputėlį prie jūsų ankstesnio klausimo apie poveikį ir pareigūnė tikrai mūsų manimu tiksliai pasakė, kad aukos patiria poveikį. Aš norėčiau kiek truputėlį paryškinti tą momentą. Aš manau, kad Tauragės regione, kaip ir likusioje Lietuvoje, poveikis asmenims, kurie buvo įtraukti į prekybą žmonėmis, išnaudoti prekybą žmonėmis ir paskui nusprendė arba galbūt norėtų bendradarbiauti su teisėsauga, poveikis yra milžiniškas. Ir vėlgi manau, kad jis yra per mažai vertintas Lietuvoje, neturime šiuo metu jokios ir neturėjome, beje niekad, liudininko apsaugos programos, lankščios programos, kuri būtų pasiūlyta tokiom aukom, dažnai valstybė atsikirtinėja, kad šitos aukos jos neišlaikytų liudininko apsaugos programoje ir turime šiandien tokią situaciją, kad aukos, kurios, na, visi vaizduokit, apsisprendžia tikrai labai sunkiomis sąlygomis, apsisprendžia duoti parodymus, jos praktiškai visos sulaukia skambučių, vizitų, grasinimų, žinučių ir taip toliau, kad ką pagalvok, ar tikrai verta, ar nebijai, kad kojos bus sulaužytos, ar nebijai ten pradingt, ar nebijai, kad šeimai kažkas tai atsitiks. Tai vėlgi aš manau, kad mes apie tą turime atvirai kalbėti, nes mes negalim vien tik tai žmonių kviesti bendradarbiaukite, duokit parodymus, mes turime pagalvoti ir apie tai, kas bus. Ir šiandieną Lietuvoje yra tokia, nežinau, iš kur ta tokia maniera, sprendimas aukštų policijos vadovų paleisti žinutė, kad jeigu tau nesaugu bendradarbiauti su teisėsauga, jeigu tu bijai kažko skambink 112, tai mes tą suprantame kaip tokia nam lengva patyčia net, nes iš tikrųjų, nežinau, kas iš mūsų norėtų būti svarbus liudytojas ir jeigu kas, jeigu pas tave atvažiavo ar atvažiuoja ar neskambink 112, tai manau, kad mes turim rimčiau apie tą pagalvoti ir nors šiais metais tikrai Tauragės rajone nėra naujų atvejų, tačiau turime tokių, kaip mes juos vadiname, nuostabių nuosprendžių dėl poveikio aukoms ir tikrai galim labai pasidžiaugti, kad Klaipėdos apygardos teismas šiais metais priėmė apkaltinamai nuosprendė asmenims, kurie darė poveikį jaunuoliams, duodantiems parodymus teisėsaugai dėl prekybos žmonėmis. Ir pirmoji instancija Šilalės teismo rūmų teisėjas, jisai nepamatė to poveikio, na ir kas, kad ten grasino sulaužyt kojas, na ir kas, kad ten vežė prie kažkokio ežerų, tačiau tai nebuvo poveikis, tačiau jau sekant teismo instanciją, Klaipėdos apygardos teismas visiškai traktavo, tai tikrai mums tai yra labai svarbu apie tai kalbėti ir tokią žinią paskleisti, kad vis tik tai, na, yra įmanomas atskirtis, kad tai yra įmanoma, na, bendradarbiauti su teisėsauga ir mes manome, kad tikrai ta situacija nėra tokia, kad vat, tau teisingumą atnešant lėkštutės, ką mes dažnai įsivaizduojame ir žmonės būna nusivylę, tai jeigu aš noriu duoti parodymus, tai kur man apsauga. Šiandieną yra tokia situacija, kad už teisingumą reikia kovoti, tačiau galima ir laimėti. Tai aš tiesiog vat, tą labai norėjau pareiškinti, nes man atrodo, kad būtent Tauragiai labai svarbu apie tai kalbėti. Ir grįžtant apie klausimą apie istorijas, tai aš manau, jos pakankamai tokios ir tradicinės, ir pakankamai individualios. Jeigu eina kalba apie įtraukimą į nusikaltimų darymą, tai vėlgi tai tikrai nėra pavieniai kažkokie asmenys, kurie organizuoja, nes tikriausiai galime įsivaizduoti, kad na, bent mes tą sprendžiame iš to, kaip mes gauname signalus iš Šveicarijos, iš Austrijos teismų, kad štai mes šiandieną paleisime ten kokį nors jaunuolį jūs Lietuvos pilietį, atvažiuokit jį pasimti ir tas jaunuolis ten sulaikytas Šveicarijoje, Austrijoje, plėšintis vienas ar su draugais plėšintis kokias juvelyrinės parduotuvės ar mašinas nuvarinėjantis ir jaunuolis nemoka ne žodžio angliškai, prie jo ten randamas tik mokinio pažymėjimas ir keli centai kišenė. Tai manau, kad iš ten kokių tai Tauragės kaimų, jeigu kalbant apie Tauragę ar apie kitus Lietuvos regionus, toks jaunuolis pats nesusirado, kuriam atvažiuoti į Austriją ir ką ten daryti ir kur visą tą priplėštą turtą padėti. Tai manau, kad tai yra organizuojama ir tam, kad įtraukti žmonės į tokius nusikaltimus, tai kaip ir minėjau, yra iš tikrųjų iš pradžių parodomas rūpestis, globa, kad štai tu savas, štai tu, mes kartu visą tą darysime ir štai ar tu nori, ar tu lūzeris, ar tu silpnas, ne, vaikinukas atsako, aš ne lūzeris, tai jeigu tu ne lūzeris, tai va dabar darysi tą ir tą, eisi ten ir meluosi policijai, meluosi socialiniam tarnybom ir taip toliau, tai tas įtraukimas, jis yra iš pradžių tarsi toks, na, ir nekaltas, bet paskui matome, kad žmonėms praktiškai nėra šansų pasitraukti ir vėlgi manau, kad mes apie tai turim labai daug kalbėti, nes na, šiandien tarsi visa Lietuva yra gazdinama kokiam tai gaujom ir žiauriu labai jaunimu, bet yra geras jaunimas, tai yra žiaurus jaunimas, negailestingas, kuris sutryptų ir močiutę, sutryptų ir moterį su vaiku ir taip toliau. Aš manau, kad mes turime truputėlį nuimti tą tokį mitologinę tokią tą skraistę ir tiesiog na, daugiau galbūt suprasti ir suvokti, kas vyksta tos gaujų gyvenime, tų grupuočių ar kaip juos pavadinti. Praktiškai mes matome, kad pasipriešinti ir pasakyti, na, aš išeinu, aš nebūsiu su jumis daugiau ir nedarysiu tą, ką jūs man liepia daryti, šansų nėra. Ir čia vėlgi šaknis truputėlį yra gilesnis, ne vien tik tai, kad štai jaunuoliui pritruko kažkokios drąsos ar pilietiškumo, mes tikrai matome, kad ta kalėjiminė subkultūra, jinai yra išliaužusi už kalėjimų sienų, kad tai yra tiesiog tokie nuodingi garai pasklidę pažeidžiamo jaunimo tarpe ir tai, kas galbūt vyko pačiose zonose, pataisos namuose, visos tos kastos, visi ten tie santykiai tarpusavio, jie pakankamai apipainioja yra ir už šitų įstaigų sienų protus ir jeigu mat štai ateinam į paauglių grupę kalbėti apie prekybą žmonėmis, skaityti paskaitą ir mes apie tai kalbam ir tu matai iš karto, kai ten, jau ten matai reakciją žmonių, kad taip, tik tai ten kokie gaidžiai, ožiai, tie ten bendradarbiau su policija, tikras vyras, jisai turi būti sėdėjęs kalėjime, tu matai, kad tas nuodas ir pakankamai apipainiasi protus ir jeigu mes tylėsime, jeigu mes bijosime apie tai kalbėti, jeigu mes nedrįsime ateiti štai per radiją ir papasakoti apie tai, tai tas nuodasis ir toliau grobs mūsų jaunuolių gyvenimus.
Kartais tikriausiai žmonės suveda ir per gyvenimiškas patirtis. Jeigu jis mažai tiki valstybę, jeigu jis mato, kad valstybės lygmeniu vyksta ir jeigu kažkas tik tais norėjo pasipriešinti, dažniausiai yra su juo susidorojama. Tai jis irgi gal suveda, kad jeigu aš pamėginsiu pasipriešinti, man nepavyks pačiam, aš nesulauksiu pagalbos.
Aš manau, kad yra to tokio pesimizmo, to teisinio nihilizmo dėl to, ir mes pačios tikrai vat, esam specializuotas pagalbos centras ir padedam aukom ne tik atsistot ant kojų, bet siekiame, kad ir bendradarbiautų su teisėsauga, kad eitų, kovotų teismuose, nenusileistų. Čia yra, kaip minėjau, tokia, na, tikrai kova, galbūt žodis taip dramatiškai skamba, bet tai yra tikrai kova ir nėra taip, kad visai mūsų valstybė, kad nėra to teisingumo, jis kaip tik yra ir yra labai gražių pergalių ir būtent šitam regione yra labai gražios pergalės. Mes matome teisėsaugos pasiruošimą ir aš prisimenu, kas buvo, kai mes pradėjom prieš na, kelis metus dirbti Tauragėj, kokios tada buvo nuotaikos ir tikrai ateidavom į auditorijas kalbėti ir ne paauglių, ne vaikų, o suaugusių auditorijas ir mums buvo aiškinama, kad jūs nesuprantat mūsų specifikos, čia visai kitas dangus, čia visai kita saulė ir čia visai kiti nusiteikimai ir ta pati kontrabanda, visai čia galbūt nieko blogo, tai yra, kas nukentėjo nuo kontrabandos? Apgaut valstybę nieko tokio. Tai šiandieną mes tikrai girdim visai kitas nuotaikas ir matom milžinišką teisėsaugos įdirbį čia, galbūt socialiniam tarnybam truputėlį reikia pasitemti, drąsiau truputėlį pilietiškiau, tačiau visa tai yra įmanoma ir vėlgi, na, aš manau, kad čia reiktų ne tiek žiūrėti į kitus kaip ką kiti daro, bet tiesiog pačiam kiek įmanoma na, būt pilietiškesniu ir nelaukti, kad kaimynai už mane kažką padarytų. Tai jeigu įsivaizduojam socialinės tarnybos, socialiniai darbuotojai, kurie lankosi šeimose, kurie mato daugiau už policiją, kurie mato daugiau už mus, už specializuotą centrą, jie mato, kas tose šeimose vyksta ir jeigu jie tyli todėl, kad jie bijo pranešti, kad kaip jie sako, na, mūsų trobos šalia ir mums patiems nesaugo apie tai kalbėti, tai tikrai neatskris nei iš Briuselio, nei iš ten kokio Strasbūro kažkokie padaliniai ir nepadarys už mūsų to darbo. Tai turim patys ieškoti išeičių ir suprantu, kad ne visada ta kova jinai yra laimėta ir tiesiog manau, reikia išmokti ir pralaimėti ir padaryti išvadas, bet manau, kad augantį kartą, na, mes turim nepasitikėti, jis duoda tikrai vilties daugiau, bet jeigu mes jiems nepadėsime, tai tada viskas taip ir liks, kaip buvę.
mes perėmė prie prevencinių priemonių. Apžvelgiant visą Lietuvą, visą situaciją, mes ritamės žemyn, ar mes judame aukštyn, kokia tai yra situacija, ji gerėjanti yra, ar dar kažko tai reikia?
Jūs kalbate apie prekybą žmonėmis?
Taip.
Na, tikrai labai įdomus klausimas. Žinot, aš tai galvočiau, vėlgi, tik tai iš savo centro pozicijų galiu kalbėti, nes jeigu čia dabar prie mikrofono jūs pakviestumėt kažkokius aukštus valdininkus iš Vilniaus, tai jūs išgirstumėt, kad viskas yra labai gerai ir problemos yra išspręstos. Jeigu jūs čia pasadintumėt pačias aukas ar jų artimuosius, jūs išgirstumėt, kad viskas labai blogai, teisybės nėra ir reikia negyventi šitai šaly, reikia iš jos išvažiuoti. Tai aš manyčiau, kad vis tiek tiesa kažkur yra per vidurį ir labai mums kiša koja tai, kad mes labai daug ko nežinome, kad tie žmonės, kurie daugiau turi informacijos, kurie mato situaciją, jie neretai tyli. Jie tyli, jie daug kas yra neiškeliamai paviršių ir paskiau įdomu, kad tie neiškelti dalykai, jie virsta vis tiek tokiom žaizdom, jie virsta nuoskaudom, nes vis tik tai nukentėjimas jis niekur nedingo. Tu negali būti, vat vienais metais tu nukentėjai, kitais metais tu savo laimingą gyvenimą sukūrėjai. Ne, kenti ir pats, ir tavo šeima, ir vaikai, ir bendruomenė galų gale. Ta pačia žaizda išgyvena. Mes visi esam labai susiję. Vėlgi, kiekvienas pralaimėtas teismo nuosprendis, kai priekeiviai žmonėmis iš jo pakeltomis galvomis ir iškėlė, atsiprašau, kad taip sakau, bet vidurinį pirštą demonstruoja savo pergalę teisėjams ir mums. Aš nemanau, kad tai yra tik tai aukų problema, tai yra ir vėlgi mūsų pačių problema visų ir mes žinome, kad nesustabdyti nusikaltėlėje toliau daro nusikaltimus. Bet turiu pasakyti, kad ką paskutiniu metu tikrai matom tokią bangą, gal tokių prevencinių nuotaikų. Čia galbūt susiję su tuo, kad tikrai bendruomenių pareigūnai tiesiog jie aktyvesni pasidarė visoje Lietuvoje, tą mes tikrai pastebime ir galbūt ne visi tikrai ir prie mikrofono nori ateiti ir ne visi eis į televiziją, ne visi stos prieš auditoriją, tačiau nuotaikos nusiteikimas yra tikrai labai pažangus, tai manau, kad greitai labai nepajusime vaisių šitos prevencijos, tokios plačiosios, tačiau po truputėlį tas mes po truputėlį tikrai, manau, stumsime iš savo gyvenimo šitą nusikaltimą. Tačiau turim neužmiršti, kad prekyba žmonėmis tai yra pirmiausia, tai yra nusikaltimas, bet tai yra ir labai pelningas nusikaltimas. Ir lėšos čia yra milžiniškos, o ten, kur lėšos, ten visada yra lankstumas, ten yra daugybė priemonių, ten yra visiškai be jokių trukdžių tarptautinis bendradarbiavimas. Ir iš to, kaip keičiasi formos, kaip atsiranda vis naujos formos, tai rodo, kad nusikaltelių protai jie linkia ieškoti naujų nišų ir jie, tikrai yra labai pajėgus. Tai manau, kad mūsų žingsniai yra pakankamai lėti, jie yra perlėti, yra labai daug dar tokių, kaip mes sakome, skylių neužkamšytų, tai yra ir aukų apsauga, ir integracija, ir tas pats nukentėjusių vyrų klausimas, jis yra tikrai visiškai paliktas tokiai savieigai, daugiau galbūt mums gaila moterų ir vaikų. Tačiau, tos problemos jos mus stabdo, bet vėlgi turiu pasakyti, kad turėjau progą šiais metais nuvykti į Ukrainą, tiesiog, nes, kaip žinia, Lietuva jau nėra vien tik tai iš aukų kilmės šalis, Lietuva jau yra ir pati išnaudojanti šalis, ir mūsų šalyje šiuo metu mes matome migrantai, kurių yra virš 50 tūkstančių, jie taip pat patenka į vietinių išnaudotojų tinklus ir didžioji dalis tai yra ukrainiečiai ir turiu galimybę nuvykti į Ukrainą ir ten apskritam stale Kijeve mes diskutavom apie tai ir žinot, tikrai turiu prisipažinti, kad buvau priblokšta, kaip galėjau palyginti mūsų šalies situaciją su tuo, kas dabar toj šalyje yra mastoma, dar tik ruošiamasi daryti ir galvoju, štai mes jau tiek daug padarėm ir galvoju, galbūt mes čia įsipainiojom į tuos visus praktinius dalykus net nepastebim, kiek mes daug pasiekėme. Ir atrodo ir tas blogai, ir tas blogai, ir to nėra. O štai palyginau toj šaly, kur ten dar iš viso tiesiog, pripažinimas tos problemos dar tik tai prasideda, nėra bylų visiškai teismuose, tai kokia ten ta aukų apsauga, jos iš viso nėra aukų apsaugos, tai manau, kad liežuvis neapsiverčia sakyt, kad štai viskas labai gerai. Nes ir šiandieną, mes čia su jumis sėdim kalbam, o kažkas yra išnaudojamas, prievartaujamas, mušamas ir parduodamas. Tai tikrai nėra gerta situacija, bet mes judame.
Mes judame į priekį, jūs turėjote puikią galimybę palyginti, jeigu galvojame, kad mes dar kažkur tai esame pirmų žingsnius, tai jeigu lygintume su Ukraina, tai mes tikrai esame labai stipriai pasistumėję. Svarbiausia identifikuoti tą problemą, apie ją kuo daugiau kalbėti, daugiau prevencinių priemonių, o žmogus, kai sulauks daug informacijos, aš manau, kad jisai atsirinks ir kitam gal pasakys. Tai pokalbio pabaigai gal ką norėtumėte pridurti, nenorėtųsi sakyti palinkėti, bet kaip patarti, patarimo gal kokio dar tokio.
Aš dar, jeigu dar pridurint apie tą pačią prevenciją, irgi taip pat norėčiau pasidžiaugti, kai mes pradėjom dirbti prieš keletą metų, būtent bendruomenės pareigūnės, tai mes, kai nuvažiuodami kažkokius susitikimus, mes labai irgi gaudom tokių replikų, kad kodėl aš turiu pirkti brangesnį daiktą, jeigu aš galiu nusipirkti pigesnį daiktą, parvežtą iš kažkur. Bet šiai dienai mes tikrai džiaugiamės ir pačios mokyklos, švietimo įstaigos ir seninijas mus kviečia tiesiog periodiškai kiekvienais metais kalbėti apie šią problemą ir sulaukiam po pačių susitikimų, prieina ir vaikai, ir paaugliai, ir jie pasakoja istorijas iš jų asmeninių gyvenimų, kaip sakyt, kažkur dėdis, teta ar pažįstamas draugas kažkur nukentėjo ir būna tokių, kai prieina mergina viena ir sako, ačiū, kad jūs kalbate ir tikrai mums tos informacijos reikia. O palinkėti aš kaip nuo policijos atstovė galiu tiesiog svarbiausia, kad gyventojai neliktų abejingi ir jeigu tikrai mato, tikrai šalia turi tokių artimų žmonių, kurie galimai gali būti nukentėję arba tiesiog pakliuvę į šitas pinkles, kad tiesiog kreiptųsi į policiją arba į institucijos, kurios gali suteikti tam tikrą pagalbą.
Aš gal prisidėčiau prie pareigūnės Raimondos ir taip pat raginčiau netylėti, bet galbūt tai tokie pakankamai banalus raginimai ir žmonės jau pripratę ir nebegirdi, tačiau vis tik tai, jeigu klausosi tie, kurie šiuo metu yra įkliuvę į kokių tai gaujų pinklės, ar verbuojami, ar tiesiog jau jaučiasi išnaudojami. Ir tikrai kvieščiau turėti vilties. Nėra praktiškai tokių beviltiškų situacijų, iš kurių nebūtų galima išeiti, pasitraukti. Išeitis yra ir reikia tik nenusiminti, nenumoti ranką ir ieškoti pagalbos. Tai ta pačia proga norėčiau paminėti mūsų SOS pagalbos numerį. Mes atsiliepiame visą parą. Tai yra numeris plus 370-679-616-17. Ir labai kviečiame skambinti, pasitarti. Jeigu matot, kad kažkas šalia ir panašaus vyksta, nenumokit ranką, nes galbūt šiandien tai, kas atrodo nesvarbu, rytoj jau gali tapti dideliu nusikaltimu, tai tikrai netylėkime ir žingsnis po žingsnio mes pasieksime taip trokštamą teisingumą.
Ačiū Jums, priminsiu radijo klausytojams, kad šiandien studijoje svečiavosi Tauragės apskrities vyriausiojo policijos komisariato veiklos skyriaus vyriausioji tyrėja Raimonda Žvynakienė ir kovos su prekyba žmonėmis ir išnaudojimų centro vadovė Kristina Mišinienė. Ačiū Jums. Dienos svečias.